Forseti. Það er rétt að vekja athygli á því að sú þingsályktunartillaga sem háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson flutti hér sem meðflutningsmenn að þeirri tillögu eru háttvirtir þingmenn Vigdís Hauksdóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson er forgangsmál Framsóknarflokksins á þinginu í dag. Það var að þeirra eigin vali sem þau gátu valið þingflokkur Framsóknarflokksins gat valið þingmál sem til að taka til umræðu á þinginu í dag, eitthvað sem stóð hjarta þeirra nær, eitthvað sem þau töldu mikilvægar í mál heldur en önnur að ræða hér í þessum sal á þessum ágæta degi. Og af öllum málum sem þá að okkur steðja og allt það sem við höfum þá að ræða og þá öll þau verkefni sem við erum þá að glíma á degi til dags hérna í þessum þingsal, að þá völdu við þetta mál. Þá var þetta forgangsmálið, þetta var akút málið, það var fullkomin nauðsyn að mati þingflokks Framsóknarflokksins og flutningsmanna að þetta mál yrði hér flutt og rekið hér nánast eins og dómsmál, eins og ákæra yfir þingmönnum sem að þeir þó þora ekki að nefna á nafn. Ég fór yfir það hér áðan, virðulegi forseti, og hvatti háttvirtan þingmann og flutningsmann tillögunnar, háttvirtan þingmann Gunnar Braga Sveinsson, til að safna hann á kjarki, það sem er situr í sæti sínu til að koma hér þó upp í ræðustól og nefna þá þingmann á nafn, nefna þá aðeila á nafn, fullum fettum sem hann vill beina rannsóksinni að, eða þingi beini rannsóksinni að, í að með dylgjum og róburði í greinargerð tillögunar er gefið í skyn við hverja er átt. Ég vitnaði til þess hér áðan í andsvari við háttvirtan þingmann að í greinargerðinni er byggt á blaðagreinum eftir fyrirvarandi Gylfa Guðjóns og fyrirvarandi lögreglumann. Það sem hann talar um heilbrigðisráðherra, nefnir heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra þáverandi, þannig að það ætti nú að vera auðvelt fyrir háttvirtan þingmann að fletta upp á því hverju þeir voru á þeim tíma. Ekki ætla ég efast um orð viðkomandi að viðkomandi lögreglumaður hafi skrifað þetta í grein í Morgunblaði. Háttvirtu þingmenn og tillöguflutningsmenn Gunnar Bragi Sveinsson, Vigdís Hauksdóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson vitna sömuleiðis í viðmælendur í Morgunblaðinu það sem er talað um háttsemi þingmanns með eftirfarandi orðum með leyfi forseta: í stað þess að fylgja tilmælum til þingmanna og starfsfólks alþingis að halda sér frá gluggum hússins hafi hún, þessi háttsemi tiltekni þingmaður, staði út við glugga, talaði síma, send kveðju og send kveðju með því að kreppa hnefann út í fjöldan. Þetta eru megin rökstuðningur tillögunar í greinagerðinni. Hver er hún sem stóð með kreppta hnefann? Hvernig stendur á því að það er ekki sagt hér þessum ræðustól? Að aumingja skapur er þetta af háttvirtum þingmönnum að fara fram með þessum hætti tillöguflutningsmönnum? Hvar eru nöfnin? Hver var fyrirvæðandi heilbrigðisráðherra? Hver var fyrirvæðandi fjármálaráðherra? Hvernig stendur á því að menn eru svo kjarklitli sem að hér þeir vitna sjálfur í ræðuöldu sínum og tillöguflutningi? Og það er áframhaldið í greinagerðinni, virðulegi forseti, með leyfi forseta: vart verður hjá því komist að draga þær álættinar að framagreindu að stórkostlega hætta hafi skapast í búsáhaldabyltingunni og að ákveðnir alþingismenn, ekki einhverjir alþingismenn, heldur ákveðnir alþingismenn, hafi veitt liðsyni sitt eða hvatt til verka sem sköpuðu mikla hættu. Það er valla hægt að biðja minna, það er valla hægt að biðja minna í þessari umræðu, heldur hann óska eftir því að háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, formaður þingflokks Framsóknarflokksins og flutningsmaður að þessari tillögu, hann nefni þá ákveðnu alþingismenn sem þarna sköpuðu gríðarlega hættu, mikla hættu, og í hverju fólst hættan sem þessir ákveðnu þingmenn skópu hér á þessum dögu haustdögum 2008 eða í byrjun ást 2009. Í hverju fólst hættan? Hver var í hættu? Var þingið í hættu? Var lýðræðið í hættu? Var þingræðið í hættu? Og áfram er haldið í greinagerðinni, virðulegi forseti: með leyfi forseta, fara verður yfir hvort þingmenn og ráðherrar hafi farið út fyrir það sem talist getur réttur þeirra til að tjá sig og leið hvort tilefni sé til að bregðast til framgöngu þessara aðila. Og enn er talað í dylgjutón og róburðastíl ákveðna þingmenn og þessa aðila. Hvert er mat háttvirts þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar á tjáningarfrelsi almennings, á tjáningarfrelsi þingmanna, ef að háttvirtur þingmaður telur að það verið að fara yfir það, hvort að þeir hafi farið út fyrir þann rétt sem þeir hafa til að tjá sig? Hvaða rétt hafa þingmenn til að tjá sig? Ég óska eftir því að háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson útskýri það hér, fylgi greinargerðinni betur eftir heldur en hingað til hefur gert, og hann útskýri það hér þannig að það verður þá fært í þingskjöl hvaða rétt hann telur að við þingmenn höfum til að tjá okkur og hvenær við förum það út fyrir þann rétt svo rækilega að það þurfa að setja á fót lögreglu rannsókn að því tilefni sem hann telur að það hér þurfa að gera. Og áfram með haldið, með leyfi forseta, í greinargerðinni: verði talið að þingmenn eða ráðherra hafi gerst brotlegi við lög, hljóta Alþingi, kjósendur og viðeigandi stjórnvöld að bregðast við því með þeim hætti sem eðlilegt þykir. Og enn spyr ég, virðulegi forseti, hvað er átt við með þessu? Getur háttvirtur þingmaður og fyrsti flutningsmaður tillögunnar að svara því hér og eftir hann er búin að upplýsa um hvaða tiltekna þingmenn hann á við í þessari tillögu sinni sem að við draga fyrir dóm? Hvað er eðlileg viðbrögð við því ef að þingmenn fara út fyrir einhver mörgum eðlileg tjáningarfrelsi sem er algjörlega óskilgreint í þessari tillögu? Hver eru eðlileg viðbrögð? Hver eru viðeigandi stjórnvöld sem taka á því ef að þingmenn tjá sig út fyrir einhver eðlileg mörg að mati Framsóknarflokksins? Hvernig á að bregðast í því? Er þetta að fá nánari útskýringu á þessari hugmyndafræði nýju sem þarna birtist? Og að lokum segir í greinargerðinni, með leyfi forseta, verður þó vart hjá því komist að gera ráð fyrir að rannsóknarnefndin sem að lagt er til að vera skipuð vísi þeim málum til lögreglu eða annars ákæruvalds sem þar eiga heima. Og enn er spurt, virðulegi forseti, annars ákæruvalds sem þar eiga heima, hvert er það annað ákæruvald? Þá hlýtur að vera eitthvað mjög sérstakt ákæruvald sem á þá að rétta yfir tilteknum ákveðnum þingmönnum, líklega konu sem hefur staðið með kreftan hnefa og talað í síma. Hvaða tiltekna annað ákæruvald á að rétta yfir þingmönnum sem ekki má nefna á nafn? Ónefngreindum þingmönnum, tilteknum, ákveðnum, þessum þingmönnum, eins og sagt er í greinargerðinni, sem að ber öll þess merki að dylgjur og rópur sé að ræða, sem að ég skal nú bara alveg viðurkenna hér og nú að ég ljósi þeirra ummæli sem féllu í ræðustól hér í gær og ég rifjaði upp hér áðan og Gunni háttvirts þingmanns. Þá átti ég alls ekki vona því að slíkt þingmál er flutt hér í dag af honum sjálfum. Það er rétt sólarhringu liðin frá því að háttvirtur þingmaður stendur hér í ræðustóli í gær með alla geislabaugana upp á sér og neðan, ræðandi það að menn eigi nú að vera pínu kurteisir við hvern annan og það er nú að fara að huga betur að þess og forseti verður nú að fara að taka á því hvernig þingmenn tala hvert til annars og forustu með flokkana sömu leiðis og hann er í forustu sveit Framsóknarflokksins, háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson. En hefur hann kjark til þess, og ég ítreka það og geng eftir því að háttvirtur þingmaður komi hér í þenni ræðustól og hann nefni þá tilteknuðu þingmenn sem er að ræða. Hver er þessi hún? Hver eru þessir þingmenn sem er svo tíðrætt, háttvirtur þingmenn er svo tíðrætt í greinagerðinni en þorir ekki, vill ekki eða getur ekki nefnt hann nafn? Hvers vegna er ekki gengi hreint til verks að hverju tala fólk ekki skýrt? Akkur er ekki þingmenn skýrar í máli heldur hér er? Hvers vegna þessi að dylgjur, hvers vegna þessi róburður og hvers vegna þessi ítmælgi gegn tilteknum þingmönnum sem gefur í skýr hverju getur verið en enginn hefur kjark til þess að nefna og allra síst þá þessi þrír flutningsmenn Gunnar Bragi Sveinsson háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir og háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson
einn háttvirtur þingmaður Óskar